Ezekiel, Kabanatang 39. At ikaw, anak ng tao, manghula ka laban kay Gog at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa iyo, O Gog, na prinsipe sa Ros, sa Misek at sa Tubal, at aking ipipihit ka sa palibot at iyahatid kita at pasasampahin kita mula sa mga pinakahuling bahagi ng hilagaan at aking dadalhin ka sa mga bundok ng Israel at aking sisirain ang iyong busog sa iyong kaliwa at aking iuhulog ang iyong pana sa iyong kanan. Ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo. Aking ibibigay ka sa mga magdadagit na ibong sari-sari at sa mga hayop sa parang upang lamunin ka. Ikaw ay mabubuwal sa luwal na parang sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos. At ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog at sa kanilang nagsisitahang tiwasay sa mga pulo at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. At ang aking banal na pangalan ay may pakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel at hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal sa Israel. Narito, dumarating at mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos, ito ang araw na aking sinalita. At silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas at sisilaban ng mga apoy ang mga almas at susunugin ang mga kalasag at gayon din ang mga lungki, ang mga busog at ang mga pana at ang mga tungkod at ang mga sibat at mga sisilaban nilang 7 taon. Nanupat sila'y hindi magsisikuha ng kahoy sa parang o magsisiputol man ng anuman sa mga gubat sapagkat kanilang sisilaban ang mga almas at kanilang sasamsaman yaong nagsisisamsam sa kanila at nanakawan yaong nangagnakaw sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. At mangyayari sa araw na yaon na ako'y magbibigay kay Gog ng dakong pinakalibangan sa Israel, ang libis nila na nagsisidaang patungo sa silanganan ng dagat at paglilikatan nilang daanan at doon nila ililibing si Gog at ang buo niyang karamihan at kanilang tatawagin ito ang libis ng Hamon Gog. Ang 7 buwan na maglilibing ang sangbahayan ni Israel upang kanilang linisin ang lupain. Oo, sila'y maglilibing ng buong bayan ng lupain at magiging sa kanila'y kabantugan sa araw na ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoong Diyos. At sila'y maghahalal ng mga lalaking magkakatungkulang palagi na magdaraan sa lupain at kasama nilang magdaraan silang nangalilibing ng nalabi sa ibabaw ng lupain upang linisin. Pagkatapos ng 7 buwan ay magsisihanap sila. At silang nangagdaraan sa lupain ay magdaraan. At pagka ang sinuman ay nakakita ng buto ng tao, lalagyan nga niya ng tanda hanggang sa malibing ng mga manglilibing sa libis ng Hamon Gog. At Hamona ang magiging pangalan ng bayan. Ganito nila lilinisin ang lupain. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, salitain mo sa sari-saring ibon at sa lahat na hayop sa parang. Magpupulong kayo at kayo'y magsiparito. Magpipisan kayo sa lahat ng dako sa aking hain na aking inihahain sa inyo. Sa malaking hain sa ibabaw ng mga bundok ng Israel. Upang kayo'y mga kakain ng lamang at mga kainom ng dugo. Kayo'y magsisikain ng laman na makapangyarihan at magsisiinom ng dugo ng mga prinsipe sa lupa, ng mga lalaking tupa, ng mga batang tupa, at ng mga kambing, ng mga toro, na pawang patabain sa basan. At kayo'y magsisikain ng taba hanggang sa kayo'y mga busog, at magsisiinom ng dugo hanggang sa kayo'y mga lango, sa aking hain na aking inihain sa inyo. At kayo'y mga bubusog sa aking dulang, na mga kabayo at mga karo, na mga makapangyarihang lalaki, at ng lahat na lalaking mangdidigma, sabi ng Panginoong Diyos. At aking pararatingin ang aking kalwalatian sa mga bansa, at makikita ng lahat ng bansa ang aking kahatulan na aking inilapat, at ang aking kamay na aking binuhat sa kanila. Sa gayoy malalaman ng sambahayan ni Israel na ako ang Panginoon na kanilang Diyos, mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. At malalaman ng mga bansa na ang sambahayan ni Israel ay pumasok sa pagkabihag dahil sa kanilang kasamaan. Sapagkat sila'y nagsisisilangsang laban sa akin, at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila, sa gayoy ibinigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, at silang lahat ay nagabuwal sa pamagitan ng taba. Ayon sa kanilang karumihan, at ayon sa kanilang mga pagsalansang, ay gumawa ko sa kanila, at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ngayon aking ibabalik ang Jacob na mula sa pagkabihag, at maaawa ko sa buong sambahayan ni Israel. At ako'y magiging mapanibughuin dahil sa aking banal na pangalan. At sila'y magtataglay ng kanilang kahihiyan at ng kanilang lahat na pagsalansang na kanilang isinalansang laban sa akin. Pagka sila'y magsisitahang tiwasay sa kanilang lupain at walang tatakot sa kanila. Pagka sila'y aking nadala uli na mula sa mga bayan at nangapisan na mula sa mga lupain ng kanilang mga kaaway, at ako'y inaaring banal sa kanila sa paningin ng maraming bansa. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos sa pagpapasok ko sa kanila sa pagkabihag sa gitna ng mga bansa at sa pagpipisan ko sa kanila sa kanilang sariling lupain. At hindi ako magiiwan sa kanila ng sino paman doon. Ni hindi ko naman ikukubli pa ang aking mukha sa kanila, sapagkat binubuhusan ko ang aking espiritu ang sambahayan ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos.